Krīzes laikā Latvijas nacionālā lidsabiedrība Air Baltic šķīrusies no 670 darbiniekiem. Avio kompānijas vecākā viceprezidente personāla vadības jautājumos Alīna Rošķina skaidro, ka darba attiecības pārtrauktas kolektīvās atlaišanas vai pārbaudes laika ietveros, bet bija arī kolēģi, kuri paši nolēmuši pieņemt citus karjeras izaicinājumus. Šobrīd Air Baltic tiek nodarbināti vairāk nekā 1150 darbinieku.
Bet arī izbeidzot darba attiecības ar šīm vienošanās ar darbiniekiem, ar sociālo pēkiču, mēs arī devām garantiju atpakaļ pieņemšanai darbā gadam uz priekšu. Un attiecīgi šobrīd atsākot darbību, tad mēs saprotam, kur ir vajadzība pieņemt pakāpeniski darbiniekus. Un šobrīd mums ir atsākuši 17 kolēģi, pamatojoties uz šīm te garantijām jau pastāvīgu darbu.
Zināms, ka iespēju atgriezties gaida daudzi atlaistie darbinieki, tāpēc šobrīd no interviju sniegšanas medijiem vairās. Air Baltic norāda, attīstoties biznesam, bez darba esošie kolēģi tiks uzrunāti atkal pievienoties kolektīvam.
Pašlaik strādāju un, teiksim tā, kā apmācības.
Stāsta aviācijas instruktors Artis Riekstiņš. Apmācības pilotu kvalifikācijas uzturēšanai netiek pārtrauktas. Tomēr vairāki kolēģi piloti šobrīd ir bez darba un meklē iespējas strādāt citās nozarēs. Nenoteiktība aviācijā valda joprojām.
Darba apjoms ir daudzkārtīgi samazinājies. Pasaulē jau tas pa brīdi tāda ziņas izskan. Daudz, kur tiek arī, teiksim, valsts subsidē, bet tās subsīdijas jau ir kādu laiku, tikai uz kādu noteiktu termiņu, un termiņš paiet, un joprojām šie lidlādi nav atjaunojušies, tad arī jau kompānijas ir spiestas atlaist savus darbiniekus, tā kā, teiksim, būt pilotam šajā brīdī, nu, tas nav pārāk jauki tādā ziņā, ka darba perspektīvas ir diezgan bēdīgi.
Nodarbinātības valsts aģentūrā martā saņemti 8 ar aviācijas nozari saistīto darba devēju paziņojumi par kolektīvo atlaišanu. Kopumā ziņots par plāniem atlaist vairāk nekā 1800 darbinieku, bet bezdarbnieka statusu ieguvuši vien 710. Aģentūras pārstāve Eva Lapsiņa norāda, ka visi šie 8 uzņēmumi plānoja atbrīvot lielāku darbinieku skaitu, nekā patiesībā atbrīvojuši līdz šim, kā arī diezgan daudz darbinieku jau ir iekārtojušies darbā un bezdarbnieku statusu zaudējuši. Tā bijis arī Air Baltic gadījumā.
Jāņem vērā, ka Air Baltic viņiem ir divi uzņēmumi, gan Air Baltic, gan Aviation Cruise Services. Kopā šie divi uzņēmumi paziņoja par 678 darbinieku plānoto atbrīvošanu, bet pie mums bezdarbnieku statusā ir 362. Un savukārt no viņiem jau darbā iekārtojušies ir 88.
Savukārt Latvijā reģistrētā lidsabiedrība SmartLinks Airlines ziņoja par 86 darbinieku atbrīvošanu, bet NVA reģistrēti 69 bezdarbnieki, no kuriem 20 jau iekārtojušies darbā. Eiropas pilotu pārstāvošā organizācija European Cockpit Association apkopojusi datus par pilotiem, kuri zaudējuši darbu vai kuru darba vieta ir apdraudēta. Organizācija gan negarantē datu precizitāti, to pamatā ir publiski pieejama informācija un iekšējie avoti. Piemēram, Ryanair apdraudētas 852 darba vietas, EasyJet 727, savukārt Vizēr atbrīvoti 235 piloti. Zināms, ka Air Baltic bez darba palikuši 153 piloti. Baiba Runze, Latvijas radio.